Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី17ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកត្រាំពិចារណាធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់គ្មានយោធា DMZ នៅព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីនៅខែក្រោយ
កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់វាយកបានកន្លែងសំខាន់ៗក្នុងទីក្រុងគៀកគុកដែលជាសម្បុកក្រុមជនអំបូគៀក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបញ្ជូនដង្វាយសាសនាទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជាយ៉ាស៊ូគុនីសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់សម័យសង្គ្រាម
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការយកកម្រៃបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិករបស់អតិថិជននៅតាមទីផ្សារនានាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកនយោបាយកម្ពុជាដែលអាចទទួលបានកៅអីសភារបស់បកសង្គ្រោះជាតិមានយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការបែងចែកកៅអីសភាលោកកៅគីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនទទួលយកអាសនៈដែលបានមកពីការរំលាយបកណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះទេ
គណៈបែងចែកគឺវាធ្វើតាមច្បាប់បើទោះជាយើងយកក៏វាមិនខុសច្បាប់អីដែរព្រោះវាយើងច្បាប់ប៉ុន្តែស្អីដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអត់យកនោះគឺវាធ្វើអត់កើតជួតបានខ្ញុំថា6ឲ្យទៅ55នោះក៏អត់យកដែរ
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីអំពីកម្ពុជាវិលទៅការគ្រប់គ្រងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែលរដ្ឋសភាខ្មែរបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រសិនបើចូលជាធរមានវិសោធនកម្មច្បាប់នេះរួមគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដកសិទ្ធិពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017អ្នកស្រី Heather Nauert បានបន្ថែមថាការប្រកួតដោយត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាការគៀបសង្កត់សកម្មភាពនយោបាយស្របច្បាប់នឹងនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពរយៈពេលយូរទៀតយើងទទូចឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពិចារណាពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងពីសកម្មភាពនេះពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តធ្វើការអំពាវនាវសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីពន្ធនាគារ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកកំពុងពិចារណាធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់គ្មានយោធាដែលហៅថា DMZ នៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាស៊ីដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកត្រាំបាននិយាយដូចនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដោយផ្ទាល់ដែលសួរថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចដូចនេះដែលស្រដៀងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលលោកអនុប្រធាននាយកប្តី Mike Pence បានធ្វើឡើងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះអាចត្រូវរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងយល់ឃើញថាជាការបង្កហេតុឬក៏យ៉ាងណានោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប៉ាន់ស្មានថាលោក Trump អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ DMZ នេះលោក Christopher Hill អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថា កន្លងមកប្រធាននាយកដ្ឋីអាមេរិកគ្រប់រូបបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ DMZ នេះដូច្នេះប្រធាននាយកដ្ឋីត្រាំក៏គួរតែធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់នោះដែរលោក Ned Price អតីតប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអតីតជំនួយការរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋី Barack Obama ឯកភាពចំពោះបញ្ហានេះដោយលោកបានបន្ថែមថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចណាមួយរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់ DMZ នោះថាជាការបង្កហេតុនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាស៊ីលើកនេះលោក Donald Trump នឹងស្វាស្វែងបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងថែមទាំងធ្វើការជំរុញឲ្យមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានចូលទៅក្នុងទីក្រុងគៀកគុតកាន់កាប់ដឹកក្រុមជនអំបូគឿតដោយយកបានការិយាល័យអភិបាលក្រុងកន្លែងយោធាសំខាន់ៗនិងវាលប្រេងមួយផងដែរក្រុមធានរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់ត្រូវវឹកវើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលទៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទីក្រុងនេះហើយបានលើកទង់ជាតិអ៊ីរ៉ាក់ជំនួសទង់គឿកតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi ចំណាត់ការនេះមានឡើងតិចជាងមួយថ្ងៃក្រោយពីបានបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយជាការឆ្លើយតបនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីឯករាជ្យដោយក្រុមជនអំបូគឿកកាលពីខែមុនដែលរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបានប្រកាសថាជាអំពើខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់បានពណ៌នាការជំរុញទៅមុខរបស់ក្រុមទាហានខ្លួនថាគ្មានការទប់ទល់ដោយភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែអង្គការផ្ដល់ជំនួយមួយបាននិយាយថាពួកយុទ្ធជន Peshmerga គឺនឹងពួកយុទ្ធជនអ៊ីរ៉ាក់មួយចំនួនបានស្លាប់នៅក្នុងការបាតុកម្មគ្នាកັບយុបមិញនៅខាងត្បូងទីក្រុងគៀកគុកនៅមុនពេលពួកធានរដ្ឋាភិបាលជំរុញទៅមុខចូលក្នុងក្រុងនេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នឹងបានជួយវឹកវើពួកយុទ្ធជនគឺក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួក Jihadis រដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាចលនានៃពួកធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយការដកថយនៃកងកម្លាំង Peshmerga ហើយក្រសួងនេះបានហៅការប៉ះទង្គិចគ្នានៅខាងត្បូងក្រុងនេះថាជាឧបទ្ទហេតុដាច់ដោយឡែកមួយលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Robert Manning នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងបន្តគាំទ្រប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រួមរួមគ្នាការសន្ទនាគ្នានៅតែជាជម្រើសល្អបំផុតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលកំពុងមាននិងបញ្ហាមានយូរយារមកហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួក Peshmerga បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់នឹងខាត់បងច្រើនដោយសារសង្គ្រាមលើប្រជារាស្ត្រនៃតំបន់ Kurdistan
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានផ្ញើអង្វាយបែបសាសនាទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជា Yasukuni ដែលឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យរដូវស្លឹកឈើជ្រុះប្រចាំឆ្នាំនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកកិច្ចការទីសក្ការៈបូជានេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះទីសក្ការៈបូជា Yasukuni នេះត្រូវបានប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងប្រទេសចិនចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិយោធានិយមកាលពីអតីតកាលរបស់ជប៉ុនការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជានេះរបស់មេដឹកនាំជប៉ុនកន្លងមកបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងមានការខឹងសម្បាដោយសារតែទីសក្ការៈបូជានេះរំលឹកដល់មេដឹកនាំជប៉ុន14នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការសម្ព័ន្ធមិត្តថាជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមនិងរំលឹកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនផងដែរលោក Shinzo Abe ត្រូវគេរំពឹងថានឹងមិនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជានោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែលនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Nikkei Business Daily និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyodo លោក Shinzo Abe មានគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់អាណាខេត្ត Akita និងអាណាខេត្ត Yamagata ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyodo សម្ព័ន្ធភាពគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកកំពុងដំណើរការល្អដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតដ៏លើសលប់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះទោះបីជាអ្នកបោះឆ្នោតចិត្តពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមិនចង់ឲ្យលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយ នេះបើយោងតាមការបង្ហាញឲ្យឃើញរបស់ការស្ទង់មតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការយកកម្រៃបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិករបស់អតិថិជននៅតាមទីផ្សារនានាបកនយោបាយកម្ពុជាដែលអាចទទួលបានកៅអីសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការបែងចែកកៅអីសភាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីអំពីកម្ពុជាវិលទៅការគ្រប់គ្រងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលថង់ផ្លាស្ទិកជាផលិតផលវេចខ្ចប់ដ៏ពេញនិយមនៅកម្ពុជានិងត្រូវបានគេដឹងថាជាផលិតផលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានផងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកក្នុងនោះក៏មានការកំណត់ពីការយកតម្លៃប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកពីអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរកញ្ញាកញ្ញាវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតបទបញ្ញត្តិថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកតាមរយៈការអប់រំលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យមានការយកកម្រៃបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិករបស់អតិថិជននៅតាមទីផ្សារនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយនិងការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនៃក្រសួងបរិស្ថាននៅសប្តាហ៍នេះក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលចេញផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈសំណើរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងថង់ប្លាស្ទិកក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការកាត់បន្ថយការនាំចូលការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកដើម្បីធានាបាននូវកិច្ចគាំពារសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថាននិងសោភ័ណភាពអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដដែលត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអនុក្រឹត្យដែលមាន32មាត្រានេះគឺផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ចំនួន3គឺទី1ការកំណត់ប្រភេទទំហំកម្រាស់លើថង់ប្លាស្ទិកស្ដើងមានដៃយួរត្រូវបានហាមឃាត់លើការនាំចូលការផលិតក្នុងស្រុកការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់ទី2ការលើកទឹកចិត្តដល់ការកែច្នៃថង់ប្លាស្ទិកនិងការផលិតថង់ឬសម្ភារៈវេចខ្ចប់ដែលផលិតពីវត្ថុធាតុងាយពុកផុយឬជីវៈផ្លាស្ទិកដែលត្រូវបានដាក់អាករពិសេសជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនិងទី3ការគិតកម្រៃបន្ថែមដល់អតិថិជនដែលចង់ប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកលោកហេងណារ៉េតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងថង់ប្លាស្ទិកដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាមុននឹងអនុវត្តនៅតាមគ្រប់កន្លែងលក់ទំនិញទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខលោកបន្ថែមថាអនុក្រឹត្យនោះមានកំណត់ពីទំហំថង់ប្លាស្ទិកដែលត្រូវប្រើមិនឲ្យតូចជាង25សង់ទីម៉ែត្រចំណែកកម្រាស់មិនឲ្យស្ដើងជាង 0.3 មីលីម៉ែត្រព្រមទាំងត្រូវកំណត់តម្លៃបន្ថែមសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនានាទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងកំពុងរៀបចំសេចក្តីប្រកាសផ្សេងមួយទៀតក្នុងការកំណត់តម្លៃបន្ថែមនេះ
តម្លៃនេះគឺយើងអត់តាមបានកំណត់ទេយើងនឹងរៀបចំជាប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយទៀតដើម្បីកំណត់ថ្លៃនៃការយកកម្រៃបន្ថែមទៅលើថង់ប្លាស្ទិកការងារនេះមិនមែនជារឿងមួយថ្មីទេបើយើងទៅស្រុកគេគឺយើងបានដឹងហើយយើងចូលក្នុងផ្សារទំនើបកាលណាយើងទិញសម្ភារៈហើយគេអត់ឲ្យថង់យើងទេហើយបើយើងចង់បានថង់គឺយើងត្រូវបង់លុយថែមដើម្បីទិញថង
់លោកហេងណារ៉េតបន្ថែមថាថង់ប្លាស្ទិកជាផលិតផលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះលោកថាអនុក្រឹត្យនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកបានកាន់តែច្រើន
ថង់ប្លាស្ទិកគឺជាសារធាតុមួយដែលវាមិនងាយពុកផុយនៅក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិវាអាចនៅរហូតដល់រាប់រយឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកប់គឺវាអត់មានពុកទេគឺវានៅក្នុងជ្រៃថង់នឹងរហូតហើយបើយើងបោះចោលក្នុងទឹកជាពិសេសនឹងតាមទីក្រុងយើងឃើញហ្នឹងក៏ឡោមមកការលិចផ្លូវលិចអីយើងដោយសារការស្ទះលូហើយយើងទៅបាលូហ្នឹងទៅគឺភាគច្រើនគឺផ្លាស្ទិកហ្នឹងតែម្ដងដែលវាទៅគាំងនៅតាមរន្ធលូហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងយកផ្លាស្ទិកទៅដុតវានឹងបំភាយនៅអូស្មန်ពុលគ្រោះថ្នាក់បំផុតទៅដល់សុខភាពមនុស្សនិងគុណភាពបរិស្ថាន
បតាមការស្ទង់មតិមួយកាលពីចុងឆ្នាំ2015ស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាដោយអង្គការ ACRA ដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្របង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ជាមធ្យមប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកចំនួន200ថង់ក្នុងមួយខែនិងជាង2000ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំ ការស្ទង់មតិនោះបញ្ជាក់ថាថង់ប្លាស្ទិក1គីឡូមានតម្លៃជាមធ្យម 8,000 រៀលនិងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខាត់បងថវិកាអស់រាប់រយលានដុល្លារពីការសំណល់ថង់ប្លាស្ទិកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាដែលមានតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលកំណត់ពីការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតគេឃើញមានគណៈបកចំនួន2ក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង5នោះបានប្រកាសទទួលយកអាសនៈនិងមានគណៈបក1បានប្រកាសមិនទទួលយកកញ្ញាកាន់វិជ្ជាណី VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន2ប្រកាសយល់ព្រមទទួលយកកៅអីសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងអាចត្រូវរំលាយនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខគណៈបកនយោបាយមួយទៀតដែលបានចូលរួមឈរឈ្មោះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ប្រកាសមិនទទួលយកដោយអះអាងថាវាមិនត្រឹមត្រូវតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគម្រោងបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកជំទាស់ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពេលសភាអនុម័តសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងៗតាមសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់បកកាន់អំណាចគណៈបកនយោបាយចំនួន5ដែលបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ដែលមិនទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភានឹងមានឱកាសទទួលអាសនៈសភារបស់បកជំទាស់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយចោលក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបកកាន់អំណាចបកនយោបាយទាំង5ដែលអាចនឹងទទួលបានកៅអីសភារួមមានគណៈបកហ្វុនស៊ីងពេជ្រគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកដែលប្រកាសទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយរួមមានគណៈបកហ្វុនស៊ីងពេជ្រនិងគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាចំណែកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសម្រេចថាមិនទទួលយកលោកញេប៊ុនចិនអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីងពេជ្រប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកហ្វុនស៊ីងពេជ្រនឹងទទួលយកការបែងចែកអាសនៈនោះទៅតាមច្បាប់ដែលបានចែងបើទោះបីជាមានការរិះគន់ដោយលោកថាការរិះគន់នោះតែងកើតមានជាធម្មតា
អានេះជានីតិវិធីច្បាស់ច្បាប់ចំណុចថាត្រូវតែឲ្យគណៈបកហ្វុនស៊ីងខ្ញុំថាដូចជាមិនយកដូចនឹងការរិះឯងបន្តអានឹងសូមមកខ្ពស់ទៀតថាដូចជាអង្គុយសុខសុខថាយកលុយ1,000,000ដុល្លារទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ឬក៏អ្នកទឹកម៉ូតូទឹកឬក៏អ្នកណាម្នាក់ទៅថាថាខ្លួននេះយកទៅជូនឲ្យលុយនឹងស្របច្បាប់ទៀតតើយកមិនយកចំពោះខ្ញុំគណៈបកហ្វុនស៊ីងអង្គុយសុខសុខគឺយកតែអីមកឲ្យញ៉ឹងហើយខ្លួនយកបាយ
ការប្រកាសរបស់លោកញេបប៊ុនចិនស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រធានគណៈបរិយាជនិយមព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាព្រះអង្គនឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើការជាមួយបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនចំណែកលោកសេងសុខេងប្រធានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាលើកឡើងថាការធ្វើនយោបាយគឺដើម្បីបានសម្លេងពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះលោកថាលោកនឹងទទួលយកអាសនៈដែលយកចេញពីគណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅតាមការបែងចែករបស់រដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាមានការរិះគន
់ការរិះគន់ការយល់ឃើញធម្មតាការទស្សនៈរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេមានផ្សេងៗអញ្ចឹងតែយើងទទួលយកដែលមានទៅតាមច្បាប់ដែរនេះវាមានខុសអីធ្ងន់ធ្ងរដល់យើងប៉ះពាល់ច្បាប់មេត្រាណាមួយឬក៏យើងធ្វើឲ្យមានចលាចលឲ្យប្រកបអសន្តិសុខសាធារណៈអីក៏មានបែងចែកឲ្យយើងនិយាយទៅគឺធ្វើតាមច្បាប់តាមរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើ
ក៏ប៉ុន្តែលោកកៅគៀអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខឹមវាសនាបញ្ជាក់ថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនទទួលយកអសនៈដែលបានមកពីការរំលាយគណៈបកណាមួយក្នុងរដ្ឋសភានោះទេលោកបន្ថែមថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចង់បានសម្លេងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់គណៈបកលោក
ការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បោះមកឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺតកទៅនឹងការយល់ទោះបីតិចច្រើនក៏ដោយវាគឺជាការយល់អំពីគណិតបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងគណិតរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធបើពេលរឿងបែងចែកកៅអីនេះគឺវាខុសគ្នាវាគឺជាកៅអីរបស់គណៈបកសង្គមជាតិហើយបើទោះជារឿងរបស់គណៈបកសង្គមជាតិក៏ដោយតែណាបែងចែកគឺវាធ្វើតាមច្បាប់បើទោះជាយើងយកក៏វាមិនខុសច្បាប់អីដែរពួកវាយើងច្បាប់ប៉ុន្តែស្អីដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធនៅជាតៃអត់យល់ហ្នឹងគឺវាធ្វើអត់កើតជាអត់បានខ្ញុំថា6ឲ្យទៅ55ហ្នឹងក៏អត់យល់ដែរ
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីប្រធានគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រនិងគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះការប្រកាសពីជំហរផ្សេងគ្នារបស់គណៈបកទាំង3ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាដែលមានតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន67រូបបានអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយឲ្យទៅគណៈបក ផ្សេងផ្សេងយ៉ាងរលូនដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកជំទាស់ការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយប្រកាសថាពួកគេមិនគាំទ្រដាច់ខាតចំពោះការអនុម័តច្បាប់សេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតទាំង4ដោយរដ្ឋសភាឯកបកនៃគណៈបកកាត់អំណាចនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4គឺជាការរំលោភលើឆន្ទៈដែលជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះតាមន័យដើមថាអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការអនុម័តច្បាប់និងផ្ដល់សុពលភាពច្បាប់ទាំងនេះមេត្តាពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញដើម្បីគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនិងកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាទុកនូវព្រឹត្តិការណ៍កំហុសឆ្គងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះសហគមន៍អន្តរជាតិមេត្តាពិចារណាឲ្យបានដិតដល់មុនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នដែលមិនស្របច្បាប់ខាងលើនេះស្របគ្នានោះដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈមួយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4អ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាប្រសិនបើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះស្របគ្នានឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះនឹងដកហូតសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017អ្នកស្រីបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដោយសម្រង់ន័យដើមថាការប្រកួតប្រជែងពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបសកម្មភាពនយោបាយស្របច្បាប់នាំឲ្យមានអស្ថិរភាពយូរអង្វែងច្រើនជាងរយៈពេលខ្លីយើងជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពិចារណាពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃសកម្មភាពថ្មីៗរបស់ពួកគេយើងក៏សូមអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាចេញពីពន្ធនាគារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយនិយាយថាការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីហើយថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនោះនឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋមានអធិបតេយ្យមិនអនុវត្តតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់បរទេសណាមួយនោះទេ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យនិងមានអធិបតេយ្យអញ្ចឹងនេះយើងធ្វើអីទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិឯករាជ្យរបស់យើងនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងយើងមិនអាចយកច្បាប់បរទេសឬស្កាមតាមពីវាឬមួយក៏ការខិតខំណាមួយពីបរទេសទេពីព្រោះធម្មនុញ្ញអង្គការសហជាតិក៏មិនបានណែនាំអស់លោកនឹងឲ្យជាតិចេញចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែរចំពោះសូមឲ្យអង្គលោកមើលពិនិត្យអំពីក្រមសីលធម៌ក៏ដូចជាធម្មនុញ្ញអង្គការសហជាតិផង
យោងតាមសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នោះកំណត់ថាក្នុងនីតិកាលនៃរដ្ឋសភាប្រសិនបើមានគណៈបកនយោបាយណាមួយប្រកាសបោះបង់ចោលអាសនៈឬគណៈបកនោះត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឬត្រូវរំលាយស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនោះបញ្ជីបេក្ខជននិងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នៃគណៈបកនយោបាយនោះលែងមានសុពលភាពនិងលែងមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាសមាជិកសភាតទៅទៀតក្នុងករណីនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនោះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃឲ្យទៅគណៈបកនានាដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានីខេត្តនោះដោយមិនគិតបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយដែលបោះបង់ចោលអាសនៈឬដែលត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឬដែលត្រូវរំលាយនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើពុំមានគណៈបកនយោបាយណាទទួលយកអាសនៈដែលនៅទំនេរទេនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនោះឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋ
ឋាភិបាលក្រុង Washington ត្រូវធ្វើការសម្រេចលើជំហានអនុវត្តបន្ទាប់ក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដទៃទៀតលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2015លោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ចប់រយៈពេលនៃការពន្យាពេលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់មកលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
We cannot and will not make
យើងមិនអាចហើយនឹងមិនធ្វើការទទួលស្គាល់ការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេ
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននៃទឹកដី Donald Trump កំពុងការពៀការសម្រេចចិត្តដូចនេះរបស់លោក Trump ដែលការសម្រេចចិត្តនេះអាចលុបចោលនៅផ្នែកដ៏ចម្បងមួយនៃគេដំណើររបស់លោកអតីតប្រធាននៃទឹកដី Barack Obama កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់នេះបាននាំឲ្យមានការផ្អាកដំណើរការសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់រយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីមីស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាបញ្ហាដទៃទៀតនោះទេលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថា
We have to hold them accountable. They can't be continuing to support terrorism around the world.
យើងត្រូវធ្វើឲ្យពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវពួកគេមិនអាចបន្តគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកដោយដែលយើងបានឃើញពួកគេកំពុងតែធ្វើនោះទេពួកគេមិនអាចបន្តធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លាំងមីស៊ីលដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខ្លាយជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរមួយនោះទេ
ស្របពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលសាតូចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកត្រាំប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលោកស៊ីកម៉ាហ្គាប្រៀលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងថា
We in Europe, Germany, France, the UK and the EU, we stand by this agreement with Iran. We want to preserve
នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបសហការគ្នាគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នេះហើយចង់រក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យនៅដដែល
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការព្រួយបារម្ភគឺមានលើសពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះទៅទៀតលោកស៊ីកម៉ាហ្គាប្រៀលបានលើកឡើងថា
The agreement with Iran has shown for the first time that it is possible to prevent war by negotiations and above all to prevent
កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញជាលើកដំបូងថាការបញ្ជាសង្គ្រាមតាមរយៈការចរចានឹងការការពារប្រទេសមួយមិនអាចខ្លាចជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរគឺអាចធ្វើទៅបានការរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានន័យថាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនឹងមិនពឹងផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាដូចនេះបានតទៅទៀតដូច្នេះហើយនេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលមានលើសពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ទៅទៀត
លោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថា
Iran's not right now saying death to Germany they're saying death to America.
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែននិយាយថាស្លាប់ទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះទេប៉ុន្តែនិយាយថាស្លាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានដឹងច្បាស់ថាសេចក្តីសម្រេចលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះកំពុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងតាមដានយ៉ាងដិតដល់លោកស្រី Nikki Haley បានបន្ថែមទៀតថា
It sends the perfect message to North Korea which is we're not
going to ban បញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលថាយើងនឹងមិនប្ររពខ្លួនជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមិនអំណោយផលណាមួយនោះទេហើយប្រសិនបើយើងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងនឹងមិនបើកភ្នែកម្ខាងបិទភ្នែកម្ខាងដោយសារតែយើងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនោះទេ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចពិភាក្សាវែកញែកលើបញ្ហានេះបានស្របពេលដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនបានរិះគន់លើចំណាត់ការនេះរបស់លោកប្រធានអ្នកតំណាងត្រាំសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋល្បីៗនានាយល់ថានេះជាឱកាសមួយដើម្បីកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានចំណុចខ្វះខាតនេះលោកស្រី Susan Collins សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
Under the agreement Iran has what I call
នៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មានអ្វីមួយដែលខ្ញុំហៅថាវិធីមួយឈ្មោះទៅកាន់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះយើងត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាសភានឹងធ្វើការលើរឿងនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យកាន់តែពេញលេញជាងនេះជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនោះទេ
នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បានបដិញ្ញាបន្តគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះប៉ុន្តែបានថ្លែងថាការផលិតគ្រាប់មីស៊ីលនិងអាវុធដទៃទៀតនឹងនៅតែបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីអំពីកម្ពុជាវិលទៅការគ្រប់គ្រងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រទេសចិនបន្តការត្រួតត្រានៅពេលមានដឹកនាំកំពូលពង្រឹងអំណាចក្នុងសមាជគណបកកុម្មុយនីស្ត
លោកត្រាំរិះគន់ប្រទេសគុយបាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប៉ះពាល់សុខភាពដែលកើតឡើងចំពោះមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសគុយបា
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបដិសេធកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេ
មនុស្សជាង20នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសចិនមានកំណត់នឹងរៀបចំការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយដែលនឹងក្លាយទៅជាការចាប់ផ្ដើមការរុះរើពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលគេរងចាំយូរយារមកហើយមានវិធានការការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រជុំនេះមានជោគជ័យវិធានការទាំងនោះមានរួមបញ្ចូលការពិនិត្យមើលមុខមាត់ការឆែកឆេរអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកអ្នកដំណើរចូលនិងចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងនៅលើរថភ្លើងធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានីព្រមទាំងមានការឃុំឃាំងពួកសកម្មជន12នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយឬចែកចាយព័ត៌មានដែលអាញាធិបតេយ្យយល់ថាជាការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេស
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរិះគន់ប្រទេសគុយបាពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះពាល់សុខភាពដ៏អាកំបាំងមួយដែលបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន22នាក់រងរបួសប៉ុន្តែលោកត្រាំមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការរិះគន់របស់លោកនោះទេលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯសួនច្បារផ្កាកូឡាបក្នុងសេតវិមានថាខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលគុយបាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះដោយអ្នកដឹងហើយថាការប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ចម្លែកមួយប៉ុន្តែលោកត្រាំមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីថាតើនរណាដែលនៅពីក្រោយការវាយប្រហារផ្នែកសុខភាពនេះទេអ្នកស៊ើបអង្កេតអាមេរិកជឿថាមន្ត្រីការទូតនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដតៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហាឡាហាវ៉ានប្រទេសគុយបាប្រហែលជាអាចរងការវាយប្រហារដោយសារឧបករណ៍សម្លេងមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលការប៉ះពាល់នេះបណ្ដាលឲ្យពួកគេស្ដាប់មិនឮវិលមុខឈឺក្បាលនិងអស់កម្លាំងឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវគេដាក់នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគេកន្លងមកអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនមានតម្រុយណាមួយអំពីថាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះទេរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានការពាក់ព័ន្ធណាមួយក្នុងរឿងនេះទេនិងបាននិយាយថាខ្លួនបដិសេធការពារសុវត្ថិភាពរបស់មន្ត្រីការទូតបរទេសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបដិសេធលទ្ធភាពនៃកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេនេះបើតាមលោក John J. Sullivan អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមានប្រសាសន៍តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យូយ៉ាងបានព្រមានថាសង្គ្រាមបរមាណូអាចផ្ទុះនៅពេលណាមួយបានកិច្ចចរចារវាងគូស្រករទាំងនេះបានត្រូវសុំឲ្យមានដោយប្រទេសចិនជាពិសេសក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងប្រទេសជប៉ុនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកមានការរារាំងមិនចង់អង្គុយនៅឯតុធ្វើការចរចាគ្នានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុងភ្នំយ៉ាងបន្តធ្វើឲ្យសម្ដេចគោលដៅមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមីស៊ីលអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកបរិមាណរបានដែលអាចបាញ់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sullivan បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo នៅក្រៅកិច្ចចរចាជាមួយសមាភិកីជប៉ុនរបស់លោកថាជាយថាហេតុយើងមិនបដិសេធលទ្ធភាពនៃកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់ទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងគឺទៅលើការទូតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងគឺប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសឯទៀតយើងត្រូវតែប្រុងប្រៀបសម្រាប់ស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតប្រសិនបើការទូតគ្មានជោគជ័យភាពតានតឹងបានកើនខ្លាំងឡើងនៅក្រៅមានការពិសោធន៍អាវុធមួយចំនួនដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងមានការឆ្លងឆ្លើយពាក្យសម្ដីប្រកបដោយអធិភាពខ្លាំងឡើងរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនខិតបានមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានហៅត្រាំថាជាឆ្កែឆ្កួតបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅកណ្ដាលទីក្រុងស៊ីអ៊ូល
មនុស្សជាង20នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយដែលបានកើតឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះអញ្ញាធមបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបង្កប់គ្រាប់ផ្ទុះជាច្រើននៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុង Gardes នៃខេត្តប៉ាទៀបន្ទាប់ពីរថយន្តនោះបានផ្ទុះឡើងខ្មាន់កំភ្លើងមួយក្រុមបានសម្រុកចូលមជ្ឈមណ្ឌលនោះនឹងធ្វើការបាញ់ប្រហារជាមួយនឹងប៉ូលីសលោក Hedayatullah Hamidi ប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈប្រចាំក្រុងនោះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្លាប់នៅរបួសទាំងនោះមានទាំងជនស៊ីវិលនិងប៉ូលីសពួកតាលីបង់បានចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកតាលីបង់លោក Zabiullah Mujahid បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការមែនស៊ូរីរបស់ខ្លួនន
ៅថ្ងៃអង្គារនេះទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនបានសុំដល់អាជ្ញាធរប្រទេសបង់ក្លាដេសឲ្យពន្យារការត្រួតពិនិត្យក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ា 15,000 នាក់ជាប់គាំងនៅជិតព្រំដែនក្រោយពីបានចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសពីប្រទេសភូមាហើយឲ្យបញ្ជូនពួកគេឲ្យបានឆ្ងាយពីព្រំដែនទៅកាន់ស្ថានភាពមានសុវត្ថិភាពនិងល្អប្រសើរជាងមុនពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថានៅពេលនេះមានក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ 582,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីមានអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៀបប៉ែកខាងជើងប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះពួកគេក៏ខ្វះខាតម្ហូបអាហារនិងការថែទាំសុខភាពផងដែរលោក Andres Mahesix អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR បាននិយាយប្រាប់សន្និសិទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅទីនោះពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាមកដល់ថ្មីៗជាប់គាំងនៅជិតព្រំដែនបញ្ហាគឺត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយរដ្ឋាភិបាលអធិបតេយ្យណាមួយក៏ត្រូវការដឹងអំពីនរណាចូលក្នុងដែនដីរបស់ពួកគេដែររ
ដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់ដែលជាប់ឃុំពេលរាយការណ៍អំពីការភៀសខ្លួនរបស់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងបានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពួកគេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំង2នាក់នេះលោកមីនសាយ៉ាអ៊ូនិងលោកខុនឡាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កុកស្បាហ្សានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដោយសារតែពួកគេបានប្រើទឹកតិកាទេសចរធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវពីក្រុមហ៊ុនទស្សនាវដ្ដី CEO របស់អាឡម៉ង់សំទោស GEO របស់អាឡម៉ង់និងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនទស្សនាវដ្ដី CEO នេះបានចាត់ឲ្យលោកមីនសាយ៉ាអ៊ូយកព័ត៌មានអំពីលំហូររបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជាប់កាន់តែច្បាស់សូមអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.com voanews.com/offthehighway.
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រឈមនឹងការរំលាយចោលដោយសារបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលដែលបណ្ដឹងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកនយោបាយចំនួន2ក្នុងនោះមានគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណារដ្ឋអង្គការខ្លាមើសិទ្ធិមនុស្សយល់ថានេះគឺជាល្បែងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរៀបចំឡើងដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ័យខ្លាចចាញ់ឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018លោក Brad Adam នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការខ្លាមើសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Brad Adam
Good morning
ជម្រាបសួរបាទ
ក្នុងពេលថ្មីៗនេះអង្គការ NDI ត្រូវបានបណ្ដេញឲ្យចេញពីប្រទេសកម្ពុជាស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនបានបិទទ្វារហើយប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាង1ខែហើយមកគិតមកដល់ពេលនេះតើប្រទេសកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់ទៅពេលមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991ឬយ៉ាងណាបាទ
I think Cambodia already has gone back to before the Paris Accords. What we're seeing now is exactly the kind of behavior that we saw from the one party state run by the CPP.
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់ទៅសម័យមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយអ្វីដែលមើលឃើញនៅពេលនេះគឺជារបៀបដឹកនាំឯកបកដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1980ហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកគេព្យាយាមទាញទម្លាក់រចនាសម្ព័ន្ធដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានកសាងឡើងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនមិនលាក់លៀមពីចេតនារបស់គាត់ទេគឺគាត់ប្រាប់ពលរដ្ឋនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើដូច្នេះនៅពេលនេះគឺមិនចាំបាច់ពិភាក្សាថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅទិសណាទេមិនចាំបាច់ពិភាក្សាថាតើប្រទេសកម្ពុជាកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀតទេព្រោះវាអត់មានទេមិនចាំបាច់ពិភាក្សាថាតើសភាជាតិចាំតែប្រថាប់ត្រាឲ្យគណៈបកប្រជាជនទៀតទេព្រោះសភានេះចាំតែធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនចាំបាច់មានការពិភាក្សាពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីវាយប្រហារលើគណៈបកប្រឆាំងទៀតទេព្រោះគេកំពុងតែប្រើប្រាស់វិធីនេះហើយដូច្នេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមុនពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសំណួរនៅសល់តែមួយគឺថាតើអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកមិនគាំទ្រព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិព្យាយាមទាញស្ថានភាពឲ្យវិលត្រឡប់វិញដោយវិធីណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាបើគណៈបកមួយត្រូវគេរំលាយបើទោះបីជាលោកមិនសម្ដៅលើគណៈបកណាក៏គេដឹងថាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនោះគឺនឹងមានគណៈបកចំនួន5ចូលក្នុងសភាជាតិហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋសភាក៏បានព្យាយាមកោះប្រជុំដើម្បីពិនិត្យកែប្រែច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីយកអាសនៈពីគណៈបកដែលគេរំលាយនោះចែកឲ្យគណៈបកដទៃទៀតបើសិនជាមិនមានច្បាប់តើលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់នេះធ្វើអ្វី
I don't think Hun Sen needs the law. In fact, I don't see why parliament should even exist anymore because clearly Hun Sen is making all the
ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីលោកហ៊ុនសែនត្រូវការច្បាប់ទេហើយខ្ញុំគិតថាហេតុអ្វីចាំបាច់មានសភាជាតិធ្វើអ្វីទេពីព្រោះការពិតគឺហ៊ុនសែនជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តទាំងអស់រដ្ឋសភាគឺធ្វើតាមតែអ្វីដែលគាត់និយាយទោះបីរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតឬមិនបោះឆ្នោតក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីដោយសារតែនៅពេលណាដែលមានច្បាប់ក៏គេមិនគោរពដែរឧទាហរណ៍ច្បាប់បានចែងថាត្រូវមានសម្លេងគាំទ្រ2/3ដើម្បីលើកលែងអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រគេមិនអនុវត្តតាមចំណុចនេះទេអីចឹងចាំបាច់មានច្បាប់ធ្វើអ្វីបើរដ្ឋាភិបាលមិនគោរពច្បាប់ផងនោះដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនអាចអនុម័តច្បាប់អ្វីក៏បានដែរតាមតែគាត់ចង់បានប៉ុន្តែវាមិនមែនធ្វើឲ្យច្បាប់នោះមានគតិយុត្តិទេហើយមិនធ្វើឲ្យទង្វើរបស់គាត់ស្របច្បាប់ទេនេះគ្រាន់តែជាល្បែងមួយប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទទួលយកល្បែងដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយជារឿងមនុស្សថ្មី5នាក់ឲ្យមកកាន់គណៈបក្សនិងប្រគល់អាសនៈឲ្យទេមែនតែនទៅគ្មាននរណាទទួលស្គាល់រដ្ឋសភានឹងថាស្របច្បាប់ទេពីព្រោះគាត់យកសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅឆ្នាំ2013ហើយចាក់ចោលក្នុងបង្គន់សម្លេងឆ្នោតនោះ មិនមានតម្លៃទៀតទេពីព្រោះមនុស្សម្នាក់គឺលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចជាងអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់នេះជាទង្វើមិនស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេសូម្បីតែតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាក៏ដោយដំណើរការទាំងមូលនេះគឺដូចជារឿងកំ្លែងមួយខ្ញុំគិតថាគេមិនគួរមកចាប់អារម្មណ៍នឹងសភាជាតិមួយដែលคล้ายជាអ្នកចូលដៃចូលជើងក្នុងការប្រព្រឹត្តដូចនេះទេ
សហគមន៍អន្តរជាតិបានសម្ដែងប្រតិកម្មខ្លាំងៗជាងមុននៅពេលនេះឧទាហរណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចេញប្រតិកម្មមួយដែលសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញក្នុងការចង់រំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតើប្រតិកម្មប៉ុនេះគ្រប់គ្រាន់ទេហើយបើមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតើគួរមានវិធានការជាក់លាក់ណាផ្សេងទៀតបាទ
No, it's too little and too late. We have been telling them for a long time that this was going to happen and that they needed to act, they needed to speak up, they needed to explain what the consequences would be and they needed to prepare.
អត់ទេប្រតិកម្មដូចនេះតិចពេកនិងយឺតពេលហើយខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេជាយូរមកហើយថារឿងដូចនេះនឹងកើតមានឡើងហើយពួកគេត្រូវទប់ស្កាត់ពួកគេត្រូវហ៊ាននិយាយឡើងពួកគេត្រូវបញ្យល់ថាតើផលវិបាកមានអ្វីខ្លះពួកគេត្រូវត្រៀមអនុវត្តតាមការព្រមាននោះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហ៊ានធ្វើដូចអ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានធ្វើតាមទេពួកគេចង់រក្សាមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងហ៊ុនសែនឥឡូវនេះយឺតពេលហើយហួសពេលដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍អំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនទាញស្ថានភាពមកដូចដើមវិញពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគ្មានផែនការទាញស្ថានភាពមកដូចដើមវិញទេមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដែលលោកហ៊ុនសែននឹងទាញស្ថានការឲ្យបានមកដូចដើមវិញគឺតរតែមានការដាក់សម្ពាធធំដុំការនេះមានន័យថាបញ្ចប់គ្រប់ទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងពន្ធលើប្រទេសកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងមេបញ្ជាការប៉ូលីសទាហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថផ្អឹបទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនឹងជនទាំងឡាយដែលអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដាក់បំរាមលើការដើរហើយរបស់មន្ត្រីចងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលកឹកណាគ្មានចំណាត់ការដូចនេះទេគឺលោកហ៊ុនសែននឹងមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនបានសាកល្បងប្រតិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងម្ចាស់ជំនួយដទៃទៀតហើយពួកគេមិនបានធ្វើប្រតិកម្មតបតអ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់អាចរួចខ្លួនបានទៀតហើយ
តើលោកកថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការធ្វើតាមអ្វីដែលលោកបានស្នើឡើងទេបើអញ្ចឹងមែនតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ
I think they are brave enough but only when it's going to be too late
ខ្ញុំគិតថាពួកគេមានសេចក្តីក្លាហានប៉ុន្តែហ៊ានធ្វើតែពេលណាហួសពេលទៅហើយខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះនឹងកើតមានឡើងប៉ុន្តែវានឹងកើតមានឡើងក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញអស់ទៅហើយពេលនោះនឹងបានផលតិចណាស់គេគួរតែធ្វើមុនស្ថានភាពកើតឡើងពួកគេគួរតែនិយាយឲ្យច្បាស់ថាតើនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចកើតឡើងពីទង្វើរបស់គាត់ប៉ុន្តែពួកគេមិនបាននិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេលោកហ៊ុនសែនតែងតែបញ្ជាក់ចេតនាយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់ចង់វិលត្រឡប់ទៅរកការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកទី1គាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះគាត់មិនទទួលយកភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទេគាត់មិនទទួលយកភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកប្រឆាំងទេគាត់មិនទទួលយកវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាសែត Cambodia Daily ឲ្យដំណើរការជាសារព័ត៌មានសេរីទេគាត់មិនទទួលយកលោកសំរងស៊ីនិងកឹមសុខានិងមតិប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញតាមបណ្ដាខេត្តដែលនិយាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទេគាត់បានរងចាំឱកាសនេះដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទុនជ្រៀងនិងទុនខ្សោយហើយកំពុងជាប់រវល់នឹងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវយើងឃើញខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយដែលលោកហ៊ុនសែនឆ្លៀតប្រើដោយទាញផលចំណេញពីភាពកំសោយទាំងអស់ដែលខ្ញុំទើបតែបានបង្ហាញហើយជាមូលដ្ឋានគឺបានវិលត្រឡប់ទៅរកការគ្រប់គ្រងដែលមានគណបក្សតែមួយ
មានចំណុចសំខាន់មួយគឺការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែដាក់អសនវត្តត្រឹមពេលណាថាបើសិនជាបញ្ហាមួយចំនួនមិនវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដើមវិញទេហើយកម្ពុជាមិនបានបំពេញកិច្ចការមួយចំនួនគឺការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
Well if they dissolve the CNRP the main opposition party and don't reverse that in time for the CNRP to be able to organize itself
ប៉ះសិនបើពួកគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំង ហើយមិនបានទាញស្ថានភាពមករកស្ថានភាពមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតបានទេគឺគេមិនអាចចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនោះស្របច្បាប់បានទេរដ្ឋសភាថ្មីនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនស្របច្បាប់ទេដោយហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងធ្វើសកម្មភាពក្រោយពីរឿងទាំងអស់នេះបានកើតឡើងចប់សពគ្រប់ទៅហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្តធ្វើអ៊ីចឹងទៀតគឺជំនួយអន្តរជាតិមកកម្ពុជានឹងលែងមានទៀតហើយមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលហាមឃាត់មិនឲ្យផ្ដល់ជំនួយមកប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមានចំណាត់ការប៉ុន្តែតែងតែកើតឡើងក្រោយពីស្ថានភាពបានហួសពេលទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំខឹងនិងខកចិត្តនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបជប៉ុនធនាគារពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័នដទៃទៀតដែលមានលទ្ធភាពនិយាយយ៉ាងច្បាស់និងទប់ស្កាត់ស្ថានភាពនេះមិនឲ្យកើតឡើងបាន
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរភាគរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Brad Adam ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកតទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋរ៉ាខាន់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអះអាងថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងបានធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាជនជាតិភាគតិចគ្មានប្រទេសរស់នៅច្បាស់លាស់ចំនួនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបានរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលរួមមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរនិងសេរីភាពផ្នែកសាសនាការដាក់បំរាមគោចរការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនិងការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិក្នុងការមានកូននិងការរៀបការនិងដាក់សន្តិសុខដ៏តឹងរឹងនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេដោយមិនមានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការហើយដែលការអនុញ្ញាតនេះសឹងតែមិនអាចទទួលបានជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមិនអាចធ្វើដំណើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបានឡើយហើយសូម្បីតែទៅរៀនឬព្យាបាលសុខភាពក៏មិនបានទទួលការអនុញ្ញាតដែរកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅនេះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាមួយក្រុមបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនិងមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារជនជាតិរបស់ខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញការវាយប្រហារនេះបានបណ្តាលឲ្យមន្ត្រីសន្តិសុខភូមា12នាក់បាត់បង់ជីវិតយោងទៅតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិកម្មឆ្លើយតបពីមន្ត្រីសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែលរួមមានការគប់គ្របបែកលើជនស៊ីវិលការដុតបំផ្លាញនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយ៉ាងច្រើនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង500,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកុះកររួចទៅហើយដែលកំពុងព្យាយាមបំពេញតម្រូវការជនភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់លំហូរជនភៀសខ្លួនយ៉ាងលឿនដូចនេះបានធ្វើឲ្យធនធាននានាចុះដុនដាបនិងសង្កត់សង្កិនការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារសប្បុរសធម៌និងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់ដែលជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជិត40,000,000 ដុល្លារជាជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងសហគមន៍ទទួលយកជនភៀសខ្លួនក៏ដូចជាជនបាត់បង់ទីលំនៅនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិភាគទានខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសរុបសម្រាប់ជនបាត់បង់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសភូមានិងជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសភូមានៅក្នុងតំបន់កើនឡើងជិត104,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2017មូលនិធិនេះនឹងជួយផ្តល់ជំរកបណ្ដោះអាសន្នជំនួយផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភការថែទាំសុខភាពជំនួយផ្នែកផ្លូវចិត្តទឹកស្អាតនិងផ្នែកអនាម័យលើសពីនេះទៀតថវិកាទាំងនេះក៏នឹងជួយជ្រោមជ្រែងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះអាសន្ននិងវិបត្តិនានាការជួយរកសាច់ញាតិនិងការការពារទៅដល់ជនបាត់បង់ទីលំនៅនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសនិងនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ចប់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់នៅរដ្ឋរ៉ាខាននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់មនុស្សនៅរដ្ឋនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបន្តអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាផ្តល់សិទ្ធិពេញលេញដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់ដែលរងការប៉ះពាល់ និងការយកពួកជនរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក៏ដូចជាការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលធានាថារាល់ការវិលត្រឡប់មកវិញនឹងធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពនិងប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរបន្ថែមពីនេះទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអំពាវនាវដល់មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅឲ្យចូលរួមនិងផ្តល់ការបរិច្ចាគសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា SDF បាននិយាយថាពួកគេបានវាយយកបាននៅកន្លែងសេះសល់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរីពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កងកម្លាំង SDF ដែលមានកងជីវពលគឿកនិងកងជីវពលអារ៉ាប់រួមគ្នាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាបានចប់ហើយអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានប្រកាសថានៅពេលនេះទីក្រុងរ៉ាកាបានត្រូវរំដោះពីពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយដែរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានទទួលសំណើពីក្រុមហ៊ុនឯកជន3សូមធ្វើការរៀបរកជាថ្មីនៅយន្តហោះប្រតិកម្មមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់លោកលូធ្យុងឡៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងលោកបានទទួលសេចក្តីស្នើពីក្រុមហ៊ុនរុករកបាត់សមុទ្រមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Ocean Infinity ក្រុមហ៊ុន Fargo នៃប្រទេសហូឡង់និងក្រុមហ៊ុន Malaysia ដែលគេមិនបានប្រាប់ឈ្មោះលោកឡាយបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថារដ្ឋាភិបាល Malaysia មិនទាន់សម្រេចចិត្តអំពីការរៀបរកយន្តហោះនេះជាថ្មីនៅឡើយទេការរៀបរកយន្តហោះនេះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysian Airlines ជើងហោះ MH លេខ370បានបញ្ចប់ការពីខែមករាក្រោយពីបានធ្វើចំនួន3ឆ្នាំអស់ប្រាក់160លានដុល្លារក្នុងផ្ទៃសមុទ្រជាង120,000 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃផ្នែកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងយន្តហោះច្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលើជំរំវឹកវើន២កន្លែងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបណ្ដាលឲ្យយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់សិបនាក់បាត់បង់ជីវិតជំរំទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាបេដានៃប្រទេសយេម៉ែនក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់ជំរំទាំងនេះសម្រាប់វឹកវើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឲ្យធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយប្រើកាំភ្លើងយន្តនិងរ៉ុកកែតធុន B លេខ40និងធុន B លេខ41និងក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យយុទ្ធជនទាំងនេះមានការអត់ធន់ផងដែរចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងមូកាឌីសូប្រទេសសូម៉ាលីបានកើនជាង300អ្នកហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.